Vantu vatatu ava panyengo iyi vakaenda kuti vamuleke Abraham na kuruta ku Sodom. Kumbukani mwakutemuka chuta paranda yoyanga kale kuti vantu vaku Sodom ni vantu avakakhalanga mukwananga na muuheni. Pachifukwa ichi chiuta wakuruta ku Sodom kuti wakaparanye muzuura na vyose virimwene momo. Para Abraham wakatereza kuti chiuta wakuta kukulakula kuyakaparanya muzuura wakawa na chitima chifukwa mupwa wake Loti wakawa mwene momo. Ndipo Abraham wakamfumba chiuta usange mumuzuura muli vantu 50 awo mbatuwa. Ka mwamkuparanya muzuura? Ndipo chiuta wakati yai. Ndipo Abraham wakafumbasa wakati usange valimo makumi ganai na wankondi. Ka mwamkuparanya msumba uu? Chiuta wakati yai. Wakarutirira Abraham kufumba chiuta kuti usange valimo vantu 10. Ka muparanyenge msumba uu? Ndipo chiuta wakati yai. Abraham wakamanya kuti mumusumba ura vantu vatuwa vachiuta valimwene mumo vakwenda kwa 10. Ndipo chuta wakatuma vangero vaviri kuyakamuuzga Loti kuti wafumemo msumba ura. Ndipo vangero vala vakamparira Loti kuti usanga kufuma muchika ya ichi mumuzi uu ukwenda kulaviska soku nyuma chara. Ndipo muoli wa Loti para wakati wafuma pa ulendo wao kufuma muzimula wakaraviska kukunyumba ndipo wakazuka chiduli cha mchere. Chuta mwakutemweka wakutiwuze kuti nyengo zose tinga karanga mkwananga chara. Loti na banjala kilose tivakala mumsumba mula wakaona kuti ni msumba wenu uo mkwakwenelea kukara mchimwemwe. Achifuwa ichi kukugomezgeka kuti mumsumba uu mukawa vindu vya kukondweska vya kupambana pambana. Makaliro wa kupambana pambana agusono vantu wa kutemwa. Mwakutemweka bachuta. Mukakaliro kitu kacharu chino, muli vindu vinyake vikuti kondweska chumina mumakaliro, kweniso vikuti tolera kutali na chuta. Mumaro kuti tize kwa chuta, tikutondeka kuruta chivuwa cha hivyo tatemwa pacharo ichi chapasi. Mwakutemweka bachuta, usange ise tiriva krisitu na wakugomezi ya mwachuta, nyangu zose tikwenera kuvika chuta number one. Sono, tieni, tuwanesu chituzi cha makumi gabiri.